ጉጅለ ልኡኽ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ዋይሲሲ ካብ 22 መስከረም 2017 ጀሚሩ ናይ ሓደ ሰሙን መገሻ ኣብ ኤርትራ ፈፂሙ ተመሊሱ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ምስ መራሕቲ ኦርቶዶክስን ካልኦት ሃይማኖታትን ከም ዝተራኸበ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ድሕሪ እቲ መገሻ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ንሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝፅልን ከም ዝሰርሕን ሓቢሩ ኣሎ። በትረ ስልጣን ናብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ዋይሲሲ ዝርከበላ ጀነቫ ደው ኢሉ ምስ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ጉዳያት እቲ ቤት ምኽሪ ፒተር ፕሮቭ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ቀፂሉ ይቐርብ።
እቲ መገሻ ብላዕሎት ሓላፍቲ ዓለም ለኸ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ዝኾኑ ዶክተር ንጉሱ ለገሰ ሓላፊ ፕሮግራማትን ኣካባቢ ጨንፈር ኣፍሪቃን ከምኡ ውን ብዶክተር ዳንኤል ቡዳ ሓላፊ ፕሮግራማትን ኣተሓባባሪ ርክባት ኣብያተ ክርስትያናትን ከም ዝተመርሐ ፒተር ፕሮቭ ይገልጽ። መገሻ እቲ ጉጅለ ልኡኻት ናብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ምፍጻም ከም ዘድለየ ክሕብረና ንዳይረክተር ዓለም ለኸ ጉዳያት WCC ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ፒተር ፕሮቭ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ልኡኻት ዓለም ለኸ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ኤርትራ መገሻ ካብ ዝፍጽም 10 ዓመት ኮይኑዎሎ ይብል። ብሕልፊ ኣባል ማሕበርና ብዛዕባ ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ እውን እዩ። ከም ዝመስለኒ ፓትርያርካ ዝነበሩ ካብ 2005 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ተኣሲሮም ጸኒሖም እዮም፣ ኣብዚ ቀረባ ተፈቲሖም እዮም እውን በለ። ንሱ ኣስዒቡ እቶም ፓትርያርክ ምእሳሮም ንዓለም ለኸ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ዓብዪ ሻቅሎት ኮይኑ ከም ዝጸንሐን ኣብታ ሃገር መገሻ ንምፍጻም ከቢድ ገይርዎ እዩ ጸኒሑ ይብል። ድሕሪ ምፍታሕ እቶም ፓትርያርክ ግና ኣብታ ሃገር መገሻ ንምፍጻም ዕድላት ፈጢሩ ምስ ኦርቶዶክስን ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናትን ኤርትራ ርክባት መስሪትና ኣብቲ ጽንኩር እዋን ላሕሊሑ ዝጸንሐ ርክብ ንምሕዳስ እውን ኣኽኢሉና በለ ፒተር ፕሮቭ። ተኣሲሮም ዝነበሩ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ብዛዕባ ምፍትሖም ጠቒስካለይ። ኣባላት እታ ጉጅለ ልኡኻት ምስቶም ተፈቲሖም ትብሎም ዘለኻ ፓትርያርክ ብኣካል ተራኺቦም ናይ ምዝርራብ ዕድል ዶ ነይሩ ኢለዮን ፒተር ፕሮቭ ኣይተራኸቡን ዝብል ሓጺር መልሲ ሂቡኒ። ብዓይንኹም ንዘይረአኹምዎ ነገር ደኣ ከመይ ጌርኩም ተፈቲሖም እዮም ኢልኩም ርግጸኛታት ክትኮኑ ክኢልኩም ኢለዮ ፒተር ይምልስ።
ከም ኣብ ኩለን ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ሓበሬታ ለበዋን መምርሕን ኣባል ኣብያተ ክርስትያናት ኢና ንምርኮስ። ኣብዚ ጉዳይ እውን እንተኾነ ብኣባል ማሕበርና ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናትን መሻርክቲ ሃገራትን እውን ዝሃቡና ሓበሬታ ኣለና።
ዓለም ለኸ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ውጥረት እውን ዝጠቅስ እዩ። ብመሰረት እቲ መግለፂ ዓለም ለኸ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምፍታሕ ምስሓብ ዶብ ኣብ ዝካየድ ፈተነታት እቲ ቤት ምኽሪ ንሰላም ከም ዝጽልን ከም ዝሰርሕን ቃል ኣትዮኣሎ። ሕቶይ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ መግለፂ ንምውፃእ ስለምንታይ መሪፁ ኢለዮ ንፒተር ፕሮቭ።
I think the unresolved dispute over the border and the
ከምዚ መስለኒ እቲ ቀጺሉ ዘሎ ዘይደቀሰ ምስሓብ ዶብን ተጻባኢ ክስተታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሓበሻ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስትያናት እታ ሃገር ብፍላይ ቀጥታውን ኣሉታውን ሳዕብየን ኣለዎ። እዚ ሸቕልወት እዚ በቶም ንኣባላት ልኡኻትና ዘዘራረቡ ተገሊጹ እዩ። እዚ እቲ ዝዓበየ ሸቕልወትና ኮይኑ ኣሎ።
ሓቂ እዩ። ተፈጢሩ ዘሎ ቕሉላው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ ማሰይቲ የውርድ ከም ዘሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እንተኾነ ብዛዕባ ተበግሶ ሰላም ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም እሞ ንምዕዋት መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ባይታ ዝፈጸምኩምዎ ጻዕርታት ኣሎ ዶ? እዚ ሕቶ እዚ ይሓተካ ዘለኹ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። ዓለም ለኸ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተመሳሳሊ ጻዕሪ ሰላም ከም ዝገብር ጠቒሱ ነይሩ። ካብኡ ንድሓር እንታይ ተገብረ? እንታይ ሓድሽ ነገር ክንጽበ ንኽእል ኢለዮ ንፒተር ፕሮቭ።
መርትዖ
ዘየድልዮ ሓቂ ከም ዝሕብሮ ነቲ ምስሓሓብ ንምፍታሕ እኹል ስራሕ ኣይተፈጸመን፣ እቲ ጸገም ኣይተቓለለን። ቅድሚ 10 ዓመት ንልኡኻትና ዝተሓበረ ሻቕሎት ሎሚ እውን ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ።
ዳይረክተር ዓለም ለኸ ጉዳያት እቲ ቤት ምኽሪ ፒተር ፕሮቭ ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ብዓለም ለኸ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ንዝተገብሩ ጻዕርታት ኣይነግረካን እየ ይብል። ኣይፋልካን ፒተር፣ ትገልጸልና ነገር ክህሉ ኣለዎ በልክዎ። ንሱ ይቕጽል።
There have been efforts both at that time, during and immediately after the visit in 2000.
አብቲ መገሻ ተፈጸመሉ ወአንን ድህሪኡን አብዝነበረ ጊዜ መልእክትን ሻቅሎትን ንፖለቲካዊ መራህቲ ክልተን ሀገራት ንምብጻህ ጻዕረታት ተገይሩ። ካብዚ ዘሐለፈ ግና ካል ዝብሎ የለን።
ጸገም የለን ኢለዩ ግን ዓለም ለኸቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ውጥረት ጠቒሱሎ። እቲ ሕቶይ ንሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሓዝክምዎ መደብ እንታይ ክኾን እዩ? ኣብ ቅድሜና ኸ እንታይ ንጽበ ኢለዮ? ፒተር ይቕጽል።
ኣይ ነግረካን እየ ወላ እንተ ዝህልወኒ እውን ኣይክገልጸልካን እየ። እቲ ክብለካ ዝኽእሎ ግና እቲ ዝተፈጸመ መገሻ ነቲ ንዘረበሉ ዘለና ሸቶ ንምዕዋት ሃናጺ ጽምዶ ንኽንገብር ባይታ ኣጣጢሑልና ኣሎ። ምስ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ንዝነበረ ርክብ ስለ ዝተሓደሰ ምስ እውን እንተኾነ እቲ ጉዳይቲ ንኽንቅጽሎ ተስፋ ዝህብ ኣገዳሲ ምልክት እዩ።
ምስ ፖለቲካዊ መራሕቲ ኤርትራ ኣብዞ ናይ ቀረባ እዋን መገሻ ልኡኻት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ምዝርራብ ዕድል ከም ዘይነበረ ይገልጽ ፒተር ፕሮቭ። ካብ ጀኔቫ ዝተበገሰ ልኡኻት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዓለም ኣብ ኤርትራ ዝፈጸሞ መገሻ መን እዩ ኣበጊስዎ ዝብል ሕቶ የቕሪበሉ ንፒተር ፕሮቭ።
It does come at the invitation of the Eritrean Orthodox Church, and we are extremely grateful.
ብዕድመ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ እዩ ተፈጺሙ። ነቲ ዝረኸብናዮ ዕድል ድማ ኣዝና ኣመስገንቲ ኢና። ሓቂ እዩ ናብቲ ዛዛሚ ዕድመ ዘብጽሑ ዘይስሩዕ ርክባት እውን ጸኒሖምና እዮም። ስለዚ ነቲ ተበግሶ ዝተቐበልናዮ ሳላ ዕድመን ምግያሽን ኦርቶዶክስን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናትን እቲ ሃገር እዩ።
ብወገን ኢትዮጵያ ብላዕሎት ሰበ ስልጣን ዝግለጽ ርክብ ጸኒሑና እዩ። ስለዚ ድምር ውፅኢቱ ነቲ ዘለና መልእኽትን ዝሓደረና ሻቅሎቱን ንምግላጽ ዘኽእለና ባይታ ስለ ዝተፈጠረልና ንህዝብ ክነተባብዕ ምናልባት እውን ክልቲአን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብቲ ጻዕሪ ንክሕወሳ ምግባር ይከኣል ይኸውን እዩ በለ። ብዘይካዚ ተመሳሳሊ ጉጅለ ኣይኮነን እምበር ልኡኽ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ እውን መገሻ ክፍጽም ከም ዝኽእል ኣይከወለን። ዳይረክተር ዓለም ለኸ ጉዳያት ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ፒተር ፕሮቭ ንዝሃብካና ቃለ ምልስ ኣዚና ነመስግን።
You're very welcome. Thank you for the opportunity.